у нас в гостях уже перебуває шановний експерт з питань транспорту, колишній заступник міністра, власне кажучи, міністра інфраструктури, і тепер радник міністра інфраструктури Олександр Кава. І ми будемо говорити про чимало проблем, котрі накопичилися в цьому господарстві інфраструктурному Києва.
Отже, насамперед з'явилася така інформація, не дуже вона поширилась, наскільки я зрозуміла, в ЗМІ, про ротерні парковки. Взагалі, от я бачила, що люди, які власне цікавляться транспортним колапсом, який, говорить, фактично настав уже в Києві для багатьох, тому що в рази просто зростає кількість автомобілів за от останні роки. І всі шукають способи, як це зробити. І от тут така несподівана реакція. Нібито сказали, до кінця року хочуть оці дві ротерні парковки запустити. Що це за взагалі такий різновид паркування і як його нам в Києві реалізувати?
Доброго ранку. Роторні парковки – це такі установки, які дозволяють на невеличкій площині паркувати в декілька рівнів автомобілів. Відповідно, замість, приміром, у дворі двох автомобілів можна буде припаркувати там 6 або 8. Принципово проблему паркувань роторні парковки не вирішать, це однозначно. Але у деяких місцях, тобто це, наприклад, деякі там комунальні, державні підприємства або офіси у дворах, де дуже мало місця, але є потреба припаркувати декілька автомобілів, в принципі, це може бути рішенням. Але принципово для наших спальних районів, то це абсолютно не вихід, тому що там кількість паркувальних місць і кількість фактично автомобілів, вона відрізняється в десятки разів. І роторні парковки тут абсолютно не є ніяким вирішенням.
А за кордоном вони популярні? Наскільки вони є там одним із таких ефективних способів вирішення
цієї
проблеми?
Ні, це не є ефективний спосіб, не популярний, але такі парковки мають місце у багатьох європейських країнах. Але це не є якесь принципове вирішення. Принципове вирішення – це багаторівневі паркінги, які облаштовуються в спальних районах, в місцях, де генерується пасажиропотік. Облаштування так званих парковок «Park and Ride», коли біля станції метрополітена робляться великі паркінги, і відповідно люди, які мають проїзний на метрополітен чи наземний транспорт, мають право там безкоштовно залишати автомобіль. І що стосується наших нових мікрорайонів, тому що проблема на них, напевно, найбільш проблемна, то щоб принципово вирішити питання, то треба змінити наші будівельні норми, оскільки чинні будівельні норми, вони вимагають від забудовника облаштувати паркувальні місця біля будинку із розрахунку одне паркувальне місце на 10 дво і більше кімнатних квартир і одне паркувальне місце на 21 кімнатних квартир. Якщо ми подивимося позняки, вони ввечері пізно перетворюються просто на такий величезний паркувальний майданчик. І доки ці будівельні норми не будуть змінені, а є дуже серйозне лобі з боку забудовників, щоб ця норма не змінювалася, оскільки це покладе додаткові вимоги на забудовника, то доки ці норми не будуть змінені, то, в принципі, всі решта заходів, це так, знаєте, як просто спроби щось поміняти.
Ви кажете про багаторівнові паркінги. Йдеться про надбудовані над землею чи, скоріше, підземні?
Є і такі варіанти, все залежить від територій. Приміром, у Канаді більш поширені це підземні і наземні, навіть не надземні паркінги. Це коли біля будинку, наприклад, якщо в будинку є 200 квартир, то облаштовується паркувальний майданчик на 200 паркувальних місць. Відповідно, відстань між будинками зростає. І та проблема, яка є в нас на Позняках, наприклад, якби такі норми діяли, то проживання на масиві було б значно зручнішим для багатьох.
Останнім часом, бодай, з Хрещатика прибрали автомобілі. Пам'ятаю, що пару років тому просто були нагромадження автомобілів на тротуарах на Хрещатику. Але для більшості все-таки центральних вулиць міста ця проблема лишається. Куди б ми не пішли далі, так, це і вулиця Мазепи, і вулиця там Богдана Хмельницького. Просто купа автомобілів, котрі доводиться обходити. Для пішоходів залишаються просто вузенькі такі стежки. Як системно вирішувати це для центру? Що робити? Куди дівати цих?
В центрі в першу чергу необхідно вирішувати питання наземного транспорту. оскільки, як засвідчує світовий досвід, найефективнішим засобом боротьби із приватними автомобілями і з паркуванням є ефективна мережа наземного транспорту. В Києві, на жаль, досі, особливо в центральній частині, такої мережі немає. Приміром, Хрещатиком ходить лише два автобусних маршрута. Є вулиці там в центрі, там вулиця бульвар Тараса Шевченка, бульвар Лесі Українки. Відстань між ними там може бути 1.5-2 кілометри, але там немає жодного наскрізного маршруту наземного транспорту. Угу. Відповідно, по центру Києва можна рухатись або пішки, або на автомобілі. От доки місцева влада не вирішить питання міського транспорту, от щоб людина мала можливість альтернативно переміщуватися по центру, а центр – це, в принципі, багато державних установ, і багато офісів, і багато місць, де працюють люди, відповідно, необхідно забезпечувати мобільність в рамках цієї частини Києва. От спробуйте, наприклад, з вулиці Саксаганського потрапити на Хрещатик громадським транспортом. Це просто нереально. На автомобілі це вас забере там 5-10 хвилин. Відповідно, пішки в людей не завжди є можливість там іти 30 хвилин, 40 хвилин. Треба розуміти, особливо в робочий час кожен намагається раціонально своє поведінку робити, відповідно, заощаджувати час. Тому Києву треба над цим ще працювати.
Але з іншого боку, нещодавно було повідомлення, що в Барселоні значна частина районів стане пішохідними, так? Це передбачає також і зникнення громадського транспорту. Ні. Чи вона буде обмежена центром для міста лише для автомобілів?
Ні, це означає, що буде обмежено для автомобілів, і в Європі є багато прикладів, коли є пішохідно-трамвайні зони. Наприклад, у Цюріху центральна вулиця Банхофштрасе, по ній ви можете пересуватися або на трамваї, або пішки.
До речі, як в тій самій Варшаві, що ближче просуваєшся до так званої Старувки, та старе місто, то дедалі більше обмежень для автомобілів і, зрештою, може рухатись лише громадський транспорт.
А я хотіла перервати свого колегу і нашого гостя для випуску погоди, тому що від Наталки Діденко треба почути ці новини, аби знати, як сьогодні одягнутись для тих, хто тільки прокидається.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. У Києві 22-23 жовтня очікується потепління. Нічні мінуси відступлять, проте денна температура зміниться мало. Впродовж дня плюс 6, плюс 9 градусів. Вітер південно-східного напрямку 5-12, місцями штормові пориви у столиці до 15-18 метрів за секунду. Вихідними у Києві суттєві опади малоймовірні, а вночі та вранці можливі подекуди тумани.
Триває ефір ранкової хвилі. І нагадую, що в гостях у нас радник міністра інфраструктури Олександр Кава. Спілкуємось про паркування, взагалі про проблему того, як на авто пересуватися великими містами, зокрема Києвом. У мене, знаєте, яке запитання? От про спальні райони якось зрозуміло, а і так само, але і з новими будинками, коли їх будують, є пропозиція так, щоб було більше цих паркувальних місць, і це вирішить проблему. А як бути з тими будинками, які вже побудовані, як вирішувати цю проблему? Додатково щось починати там рити біля тих будинків, чи як? І так само з центром. Чи можемо ми додатково робити вже там, де існує парковка, якусь нову парковку? Чи це не складно? Бо мені здається, це теж потрібно.
Що стосується старих масивів, то дійсно треба робити багаторівневі паркінги, знаходити місця. В принципі, як показує досвід київських забудовників, то, знаєте, навіть в старому мікрорайоні, там серед старих будинків місце для багатоповерхівок знаходиться. Mm-hmm. На жаль, просто чиновники міста, вони не розставляють правильно пріоритети. І, відповідно, перевага віддається там різним торгівельним центрам, там житловій забудові, а не інфраструктурним об'єктам. От так само, наприклад, важливо для ефективної роботи громадського транспорту облаштування транспортно-пересадкових вузлів, щоб пасажири могли там швидко пересісти з одного виду транспорту на інший. Якщо в Європі все робиться заради того, щоб там від зупинки автобуса чи трамвая до входу в метро пасажир проходив там максимум 50-60 метрів, угу, то в Києві от був безпрецедентний випадок, коли біля станції метро Лісова трамвайне розворотне кільце було відсунуто на 150 метрів для того, щоб між станцією метро і трамваєм зробити торгівельний центр. Ну, от з європейських підходів це просто нонсенс, оскільки там будь-які торгівельні об'єкти, вони є доповненням до транспортно-пересадкового вузла, а ні в якому разі не стають перешкодою для пересування пасажирів.
Це ви про той базарчик, котрий зараз там, власне кажучи, існує, так?
Там торгівельний центр споруджується от з південної сторони, от там, де вихід на трамвай. І трамвайне кільце от півтора роки тому було пересунуто далі від виходу з метрополітена.
Мені здається, якщо говорити знову ж таки про Київ, для тих, хто сидить за кермом, це нормально, що я собі доїду аж до самого центру, не знаю, де там кину машину, і мені недалеко буде йти до місця мого призначення на роботу або у справах. А я знаю, що часто звучать ініціативи, знову ж таки, за аналогією з європейськими містами, обмежити в'їзд, не знаю, в якісь години, або подекуди є ініціативи, там, не знаю, кажуть навіть про, коли 24 число в'їжджають машини, там, в яких на так само чотне число закінчується там номер авто, і навпаки, ну, тобто, різні ідеї, але, знову ж таки, з обмеженням. Як от нам, якщо впроваджувати таке, чи будуть погоджуватись на таке люди, які їздять зазвичай?
Знаєте, на жаль, такі пропозиції ми дуже часто чуємо від чиновників. Оце не є пропозиції вирішити проблему, це є питання обмежити щось. На жаль, наші чиновники дуже часто до вирішення проблеми саме підходять заборонами і обмеженнями, а не за пропозицією якихось ефективних кроків. Наприклад, що стосується номерів, там парні, не парні, насправді декілька країн вже з цією проблемою стикнулися. І як наслідок, просто люди купували по дві машини, на одній номер був парний, на іншій не парний. І це жодним чином не відбилося на зменшенні кількості автомобілів та зменшенні кількості паркувальних місць. В Києві необхідно робити ефективну, передбачувану і швидку систему громадського транспорту, яка за часом руху буде дуже давати економію часу порівняно із приватним автомобілем. На жаль, у цьому напрямку від команди Віталія Кличка ми чуємо багато заяв, проте мало що ми бачимо по факту, що змінилося б. Приміром, минулого року за допомогою Світового банку була розроблена нова транспортна мережа міста. Були прораховані нові маршрути, які мали б забезпечити якісне сполучення різних масивів Києва, так само і центральної частини. І в основу цієї транспортної схеми була покладена реальна потреба киян в пересуванні містом і так само мінімальний час для поїздок з пункту відправлення до пункту призначення.
А який це мінімальний час, до речі, в Києві?
Ні, це залежить і мається на увазі, що, наприклад, якщо ви з Троєщини їдете в центр, то ви будете їхати...
Максимально ефективний маршрут
знайти. Так, максимально ефективний маршрут, тобто з мінімальними витратами часу. Наприклад, із тих рекомендацій, які дав Світовий банк, почав працювати лише 114-й автобусний маршрут, і то серед чиновників Київпастрансу був дуже великий супротив цьому маршруту. Але як наслідок, вже з перших днів пасажири...
Це дуже зручний маршрут. А чому Київпастранс був проти?
Тому що цей маршрут виходив за рамки парадигми, яка там існувала 30 років. Тому що завжди чиновники в Києві розглядали наземний транспорт як доповнення для метрополітену. А насправді в світі наземний
транспорт... Тобто доїжджай на тролейбусі до Дарниці і потім уже мандруй до Хрещатика.
Сергій, так, або до Петрівки. А насправді від кінця Московського мосту однакова відстань щодо станції метро Петрівка, щодо до Поштової площі. Відповідно, якщо пасажир їде на Поділ чи на Майдан Незалежності, то, відповідно, автобусом він доїде швидше, ніж він доїде до станції метро Петрівка, потім сяде на метрополітен і ще там 10 зайвих хвилин буде їхати до Майдану Незалежності.
А якщо говорити про багаторівнові паркінги, нещодавно було порушено тему будівництва під Михайлівською площею такого паркінгу, і це, власне, спіткало там хвилю незадоволення, обурення активістів. Як ви ставитеся до цієї, власне, ідеї? І якщо не під Михайлівською площею, то де доцільно було би такі будувати?
Що стосується старої історичної частини Києва, то я думаю, тут все ж таки треба було би утриматись від таких об'єктів, оскільки треба усвідомлювати, що там дуже багато різних культурних слоїв є, які треба досліджувати і перед тим, як робити якісь такі масштабні проекти. Більш того, ми розуміємо, як Михайлівська площа, вона не є дуже зручною для під'їзду із різних боків. Це пішохідна площа, вже середини 90-х років і робити там заїзд з вулиці Великої Житомирської, то це може спричинити ще більшу кількість заторів, ніж є насправді. В Києві є ще серйозна проблема із неправильною організацією руху. От, якщо б міська влада зайнялася питаннями організації руху, то можна було б уникнути десь 30-40% заторів. От, це мається на увазі кількість смуг, це мається на увазі облаштування перехрест смугами для розгону і смугами для гальмування, от, і правильне облаштування смуг для наземного транспорту. Не для піар-мети, а саме для того, щоб вирішувати проблеми ефективного переміщення людей.
А цього наразі не робиться і навіть не проглядається в діяльності відповідних управлінь в Київраді.
На жаль, поки ми чуємо лише багато заяв, от, але ми не бачимо.
Але парадоксально, до речі, ці ж люди так само доїжджають на авто, невже вони не хочуть собі полегшити життя?
Ну, знаєте, я якось був свідком, коли депутат Київради, от, який був проти розвитку наземного транспорту в місті Києві, от ловив таксі біля Київради, щоб доїхати до бізнес-центру «Парус». От, я кажу, а пішки пройти? Ні, в мене на це немає часу. Хоча, якби там був громадський транспорт, то, ну, до «Паруса» від будівлі КМДА, ну, це там десь 800 метрів. Але, як правило, досвід показує, що люди готові пішки йти там 300, ну, максимум 500 метрів. А в Києві, в центральній частині, в нас люди часто змушені ходити там і кілометр, і півтора. І ми знаємо, який в Києві рельєф. От, наприклад, піднятися на Липки з Хрещатика, ну, це, скажімо так, для людей, осіб похилого віку, там, для жінок з дитячими візками це є серйозний челендж.
Ви говорите про те, що фактично, виходить, водії готові будуть пересісти на громадський транспорт, якщо він буде такий, який швидко довозить і розгалуджений.
Так, так.
А скільки бракує взагалі Києву? Бо, знову ж таки, і чи треба для того, аби визначити, не знаю, кількість маршруток, тролейбусів, автобусів, зробити, не знаю, якось зрозуміти, скільки взагалі в Києві пасажирів, людей?
Ну, в принципі, скільки пасажирів, інформація ця відома після дослідження Київ, цього Світового банку, яке проводилось. От. А якщо говорити кількість рухомого складу, то, приміром, у Варшаві щодня на маршрути виїжджає 2800 одиниць. Це трамваї і автобуси великої місткості. От в Києві ця кількість, якщо ми кажемо про європейський транспорт, це великі автобуси, трамваї і тролейбуси, то це 1200 одиниць. Тобто у Варшаві кількість більш ніж у два рази більша за Київ. І це при цьому, при тому, що за площею Варшава у два рази менша за Київ. Ну і по кількості жителів так само Варшава поступається Києву.
Ну і найцікавіше, що у нас є так звана ініціатива Київ Смарт Сіті, та котра, ну, а отака от розумна інфраструктура, розумні маршрути, воно нібито мало би так само підпадати під це поняття, тому шкода, насправді, що немає таких серйозних втілень, правда?
Так, так. Тому що це для Києва був би гарний інструмент вирішення проблем із транспортом.
І в нас, виходить, має бути ну не менше 5000 таких одиниць транспорту, якщо ну елементарний підрахунок, порівняно
ну,
з Варшавою.
Ну, хоча б 4000, так.
Хоча б 4. Дякую вам, пане Олександре. Сподіваюся, що ну люди будуть, наші чиновники, так само думати, як і собі полегшити життя, і громадянам, і жителям міста. Нагадую, що ми в ранковій хвилі спілкувалися з радником міністра інфраструктури Олександром Кавою про паркування в великих містах і столиці, зокрема.